አመደ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ንተበግሶ ካብ ትግርኛ ናብ እንግሊዝኛ ኸምኡ እውን ካብ እንግሊዝኛ ናብ ትግርኛ ብድምፂ ሙሉእ ሓሳባት እቲ ትርጉም ማሽን ዘማዕበሉ ኢንጂነራት ኢና ክንርኢ። ንተበግሶን ኣገባብን መስርሕን እዛ ማሽን ኣመልኪቱ ብርሃነ በርሀ ንኣማዕበልቲ እዛ ማሽን ኣዘራሪቡ ካብ ኣስመራ ይኽልና ኣሎ። ናብኡ ከብለኩም
አንቶኒ ሳሚር ፕሮጀክትና እንግሊሽ ትግርኛ ማሽን ትራንስሌተር ኮይና ካብ እንግሊሽ ናብ ትግርኛ ከምኡውን ብኣንጻሩ ካብ ትግርኛ ናብ እንግሊሽ ብሰብ ስርሑ ብልሒ ተጠቂማ ካብ ተጠቃማይ ሙሉእ ሓሳብ እናወሰደት ትትርጉሞ ማለት እዩ። ነዛ ፕሮጀክት ንክንሰርሕ ባይ ዳይሬክሽናል ኤልሲኤም ዝተባሃለ ኣልጎሪዝም ተጠቂምና ኣቴንሽን ዝበሃል ቴክኒክ ወሲኽና ኢና ሰርሕናዩ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ኣብዚ ግዜ እዚ ህልው ዝኾነ ኣልጎሪዝም እዩ ማለት እዩ። ኣብ ትራንስሌሽን ፅቡቅ ናይ ምትርጓም ዓቅሙ ተረኪቦ ዘለዎ ኣልጎሪዝም እዩ ማለት እዩ።
ኢንጂነር ዑስማን፣ እስከ ነዛ ስራሕ ንምስራሕ ዝደረኸኩም ቀንዲ ምክንያት እንታይ እዩ? ንምንታይ ዕላማ ኢልኩም ክሰሪሕኩማ?
ነዛ ፕሮጀክት ንክንሰርሕ ቀንዲ ዝተፋፋና ምክንያት ሓደ ኣብዚ ምዕቡል ግዜ እቲ ናይ ላንጎጅ ቤረር ፀገም እንዳተረፈ ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ትግርኛ ቋንቋነ እውን ከምኡ ማዕረቶም ካልኦት ላንጎጅ ብምዕባል ብቀሊል ኢንፎርሜሽን ክረክብ ናይ ምኽኣል እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ካልእ እውን ኣብዛ ዓውዲ ዝግደሱ ከምዚ ዓይነት ፊልድስ ዴቨሎፕ ክገብሩ ዝብሉ ሰባት ነዚያ መንፀፍ ብምግባር ኣብዛ ተመርኪሶም ነቲ ፕሮጀክት ወይ ከዓ ነቲ ዓውዲ ናብ ካልእ ዝለዓለ ደረጃ ንከብፅሕዎ እውን ተቐንዲ ሓሳብ ማለት እዩ። ዝተፈላለየ ናይ ምትርጓም ኣብ ዘድልዮም ኣጋጣሚታት ኣብ ማዕላ ክትውዕል ትኽእል እያ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ ቤት ፍርድ ዝተፈላለዩ ናይ እንግሊሽ ዓንቀጻት ኣብ ትግርኛ ክትርጎሙ ዝዘልዩ ኣብታት ክትጠብል ትኽእል እያ። ኣብ እንዳ ዜና እውን ካብ እንግሊሽ ናብ ትግርኛ ወይ ከዓ ካብ ትግርኛ ናብ እንግሊሽ ንክትርጎሙ ንዘለዎም ዓንቀጻት ናብ ምትርጓም ናይ ሕክምና እንተበልና እውን ኣብ ሜዲኬሽን ዘሎ ናይ እንግሊሽ ኢንስትራክሽን ናብ ትግርኛ ንምትርጓም ኣብ ጥቕሚ ክትውዕል ትኽእል እያ ማለት እዩ።
ራይ ኢንጂነር ፋኒኤል፣ እስከ ኣሰራርሓ ናይ እዛ ማሽን እንታይ ይመስል? ክንደይ ዝኸውን ዳታ ይኹም ተጠቂምኩም?
እቲ ዝተጠቅምናሉ ዳታ 15,000 ከም መበገሲ ተጠቂምና ማለት እዩ። እቲ 15,000 ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ተወስተስ ንሓሳባት ፍሬስ ክኸውን ከሎ፣ እቲ 90,000 ድማ ሕብረተሰብ ኣብ መዓልታዊ ናብርኡ ዝጥቀመሉ ሓሳባት ናብ እንግሊሽ ተርጉምና ከም ዝቀርብ ጌርና ማለት እዩ። ድሕሪ እዚ ነቲ 15,000 ዳታ ኣኪብና ምስ ፃርናዮ ናብታ ማሽን ምስልጣንና ንኣቱ ነዚ ናይ ምስልጣን እቲ ዝመረፅናዮ ኣልጎሪዝም ሰብ ሰርሖ ብልሒ ኮይኑ እዚ ኣልጎሪዝም እዚ ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢት ንክንረክብ እታ ማሽን እውን ብፅቡቅ ነቲ ዳታ ተረዲያ ንክትርጉም ፅቡቅ ውፅኢት ህበካ። ብድሕሪ በዚ ኣልጎሪዝም ጌርና ከዓ ዝተፈላለየ ቅምራታት እናቀያየርና ብዙሕ ዝበለ ልምምዳት ጌርና ማለት እዩ። ኣብ መጠረሽታ በቲ መዐቀኒ ብሉስኮር ዝበሃል 36 ዝኣክል ውፅኢት ረኪብና፣ እዚ ውፅኢት ድማ ንክነፃፅሮ ከሉና ዝለዓለ ካብ 50-60 ዝበፅሕ ፅቡቅ ንብሎ። እዚ ከዓ ምስ ኣናፂርና ምስ ዝሃብና ዳታ ሓደ ኣዕጋብ ዝኾነ ውፅኢት ረኪብና ኣሉ። ኣብ ቆፃሊ ከዓ ብዙሕ ዳታ እናረኪብና እያ ዝለዓለ ውፅኢት ክትበና ከም ትኽእል ኣንፈት ረኪብና ኣለና ማለት እዩ።
ምናልባት ኣብ ሓዳስ ኤርትራን ኣብ መፅሄታትን ዝወፁ ፅሑፋት ኣሎ ሞ ንዑ ኸ እንታይ ኾንኩም ዘይተጠቐምኩም ብሕጂ ኸ ንክትጥቀሙ መደብ ኣሎ ድዩ?
ኣብቲ መጀመርታ ነዚ ሓዳስ ኤርትራ ንክንጥቀመሉ ዕላማ ነርና ዲ ግን እቲ ኣተራጉማ ምስ ፀናሓና ፓራል ምስቲ ኤርትራን ፕሮፋይል ብኮንቴክስት ዋይዝ ተተርጊሙ ስለ ዝፀንሐ ቀጥታ ትርጉም ተዘይነበሮ ክሕግዘና ይከኣለን። ሕጂ ግን ንሕና ካብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራን ካብ ዝተፈላለዩ መፅኤታት ናይ ኤርትራ ዝተፈላለዩ ዓምታት ኣለው፣ ናይ ስፖርት ኣሎ፣ ናይ ስነፍልጠት ኣሎ፣ ናይ ቴክኖሎጂ ኣሎ፣ ናይ ማሕበራዊ ናብራ ኣሎ። ካብዚ ባዕሉና ተርጉምና ነዛ ማሽን ከናእብያ ሓደ መደብ ዝሓዝና ኣሎ ድሮኸማን እዚ ጋዜጣታት ኣኪብና መደብ ጀሚርና ከም ዘለና ክነግር ደስ ዝብለኒ ማለት እዩ።
እዛ ሰሪሕኩማ ዘለኹም ካብ እንግሊዝኛ ናብ ትግርኛ፣ ካብ ትግርኛ ናብ እንግሊዝኛ ትትርጉም ማሽን ምስተን ቅድሚ ሕጂ ተሰሪሐን ዘለዋ ብምንፅፃር ዘለዋ ብልጫን ፍሉይነትን እንታይ እዩ? እስከ ኢንጂነር ሄርሞን፣
እዛ ሰሪሕና ዘለና ፕሮጀክት ፍሉይነታ ኦፍላይን ወይ ከዓ ዝኾነ ሰብ ብዘይ ኢንተርነት ክጥቀመላ ስለ ዝኽእል፣ ካልኣይ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ዝተሰርሐ ካብ እንግሊሽ ናብ ትግርኛ እዩ ተተርጉመን ነይረን። ብ ንሕና ሰሪሕና ዘለና ካብ እንግሊሽ ናብ ትግርኛ ከምኡውን ካብ ትግርኛ ናብ እንግሊሽ ክትርጉመና ትኽእለ። ናብ ጥቕምታታ ክንመፅእ ከለና ከዓ ነቲ ዝተተርጉሙ ሙሉእ ሓሳባት ብላቲን ትሕትዩ እናፀሓፈት ንትግርኛ ከንብብ ዘይክእል ሰብ ከንብብ ትሕግዞ፣ ካልኣይ ከዓ ስፐሊን ክንፅሕፍን ከለና ነቲ ሙሉእ ሓሳባት ኣብ ንጋገየሉ ኣብ መዓራርያ ክትርጉመልና ትኽእል። ሳልሳይ ከዓ ሕፅሮ ቃላት ኣብ ነፅሕፈሉ ንኣብነት ከምዚ ኣሳብ እዩ ገለ ድመስሉ ቃላት ዘርጊሓ ትትርጉመልና። ራብዓይ ብዙሕ ዝተፈላለየ ሙሉእ ሓሳባት ብሓንሳብ ትትርጉመልና ማለት እዩ። ሓሙሻይ ከዓ ካብ ፋይል ኣንቢባ ክትርጉመልና ትኽእል። ሻድሻይ ከዓ ነቲ ዝተተርጉመልና ሙሉእ ሓሳባት ናብ ድምፂ ለዊጣ ከተንብበልና ትኽእል ማለት እዩ።
ኢንጂነር ናትናኤል ናባሃ ሰግር፣ ነዛ ስራሕ ኣብ ምስራሕ ዝነበረኩም ቀንዲ ዓበይቲ ብድሆታት እንታይ እዮም? ነዛ ስራሕ ካብቲ ብድሆታትኩም ተበጊስኩም ከ ኣብ ቀፃሊ ኣብ ግብሪ ኣብ መዓላ ናይ ሕብረተሰብ ንኽትውዕል ዝሓዝኩሞ መደብ እንታይ ኣሎ?
እዛ ፕሮጀክት እዚኣ ክንጅምር ኸልና ካብ ባዶ ኢና ተበጊስና ማለት ቅድሚ ሕጂ ካብ እንግሊዝ ናብ ትግርኛ ዝተተርጎመ ፓራሌል ዝኾነ ሙሉእ ሓሳባት ዋላ ሓንቲ ይነበረ ማለት እዩ። ካልኣይ ከዓ ነቲ እንግሊዝ ዝረኸብናዮ ቃላት ከዓ ናብ ትግርኛ ክንትርጉሞካ እዚኻ ሓደ ዓብዪ ሽግር ነርና ማለት እዩ። ነዚ ስራሕ እዚ ክሰርሑ ዝኽእሉስ ናይ ሊንግስቲክ ስራሕ እዩ። ስለዚ እዚ እቲ ዝዓበየ ብድሆና ነይሩ ማለት እዩ። ካልኣይ ብድሆ ዝነበረካ እቲ ትሬን መግበሪ ማሽንስ ማለት እዩ። ንሕና ኣብ ምንታይ ኢና ሰሪሕና? ኣብ ዘን ናይ ገዛ ላፕቶፓት ኢና ትሬን ጌርና። ኣብኡ ግን እዚ ትሬን ክኾን ኣይክእልኒ። ነዚ ትሬን ክትገብር ማለት እዩ ሓደ ብዙሕ ራምስ ገለ ዘለዎን ላፕቶፕስ ገለ ወይ ካልእ ኢንቫይሮንመንት እዩ ዘለየካ ማለት እዩ። እቲ ሳሳይ ብድሃ እቲ ናይ ዓቅሚ ሰብ ብድሆ ማለት እዩ። እዛ ፕሮጀክት እዚኣስ ኣብ ውሽጢ 7 ወርሒ ብ6 ሰባት ጥራሕያ ተሰሪሐ ማለት እዩ። እዛሃት ሳሳይ ዓብ ብድሆ ዝነበረ ማለት እዩ። መፃኢ ናሓስቦ መደባት ዘለዎካ ተቐዳማይ ነዛ ፕሮጀክት ኣብ ባይታ ከም ትውዕል ንምግባር ማለት እዩ። ነዚ ንምግባር ከዓ ዝያዳ ዳታ ክንውስኽ ኣለና። እዛ ድሮ ጀሚርና ያለና ስራሕ ዝያዳ ዳታ ኣብ ዝወሰኽናሉ ማለት ናበይ ሽዑ እቲ ፕላንና ዘሎ ማለት ሰብ ከም ድሌቱ ናይ እንግሊሽ መፅሓፍቲ ኣብታ ሶፍትዌር ድሌት ከም ዝሰርሓላ ንምግባር እዩ። ካልኣይ ከዓ ዝቀረባ መፃ ማለት ሰብ ኣብ ሞባይሉ ከም ኖርማል ኣንድሮይድ ኣፕሊኬሽን ከም ዝሰርሕ ከዓ ዝሎቲ ካልኣይ መደብ ማለት እዩ። ካልእ መደባት እውን ምስ ካልኦት ፕሮጀክትታት ኮኦፕሬት ብምግባር ማለት ሓደ ዓብ ፕሮጀክት ምስራሕ ንኣብነት ሕጂ ምስ ናይ ኦሲኣር ፕሮጀክት ኮኦፕሬት ጌርና ማለት ዝኾነ ምልክትታት ብእንግሊሽ ንኣብነት ተፃሒፉ ኖርማል ብሞባይሉ ስኢሉ ናብዛ ማሽን ክቅብላ ሞ ሽዑ ዳሕራይ እታ ማሽን ተርጊማ ናብ ትግርኛ ኣብ መወዳእታ ብኣውድዮ ድዩ ወይ ብመልክዕ ፅሑፍ ከም ትውፅእ እውን ክግበር ይከኣል ማለት እዩ። እዛ እቲ ናይ መፃ መደባትና ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ዝብሎ ማለት በዛ ኣጋጣሚ ነዞም ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝርከቡ ተዓዘብትና ማለት ምሳና ሓቢሮ ክሰርሕ ንዕድም።
ኢንጂነር ኣንቶኒዮ፣ ኢንጂነር ዑስማን፣ ኢንጂነር ፋኒኤል፣ ኢንጂነር ሄርሞን ከምኡውን ኢንጂነር ናትናኤል ስለቲ ተበግሶምን ኣበርክቶምን የመስግን የቐኒየለይ።